magazine de jeune. Sakirabe di wana bismillah. On kebi famadon gonde hedade yewtere amen tous au grain mission, c'est l'heure de votre émission tous au grain. Quand l'argent dicte la loi dans la famille, sini jom kalisi sago mudun watte, c'est ngarti de fulfulde. De plus en plus on constate dans certaines familles que certains des parents ont des préférences parmi leurs enfants, surtout si le plus jeune a de l'argent. En attaquité les galleji kewdi sini sara be yoga be atan suka be bibbe yoga be buri hor sini de fu buri sini minira hebi jawdi. L'argent doit-il remplacer l'affection et la considération? Les parents doivent-ils montrer leurs préférences parmi leurs enfants? Yalla sara bana en kan suba suka mubenna. Qu'est-ce que le parent doit faire pour que l'un des enfants ne se sente pas frustré? Hidon ko sara be kan wadde pati tienda suka mubenna pati suka en joga pati joga be naaw dum ben sabe wobbe buri hor sinede. Et tout ce gere hande mi den goni le diande jala koro bugu joka fa yaltirde bamako sa fiuti yade sigu le gere obbe men joddi do handen goto an wi'e Musa Tambura. Musa bismillah selli.
Alhamdulillah yettude Allah.
Invité goto an wi'e Abdoulaye Diallo o ko bellaje non. Diallo bismillah selli.
Basi fu alhamdulillah. Yeah,
yeah. Yusuf Bari, bismillah mara deseli.
Deseli alhamdulillah. Ba sufa da.
Invité naibo ana wi'e Bukari Bari.
Deseli. Deseli.
Bismillah mara.
Insha
Allah. Sakirabe no andirin do ni tous au grain gaati won hen ko min biata ittidi moment du fu tawete hen fa yottaade artiste invité de la semaine mi Ousmane Niali Bouli woni non do. Ngaram puɗɗen gaajato jokka fadde meɗen fuɗɗude gaajato en keɗoto ɗo himɓe leydi meɗen ndi yogaɓe wonɓe hollitinɓe ko woni hakkillaji mumɓen dow kabaru e hakkunde saaraɓe e ɓiɓɓe hono jokka banggal so won heɓɓe jawdi fa ɓuuri mawniraɓe mumɓen hono wori le galleji ɗi en keɗoto koɓe mbi
atomini. L'éducation des enfants n'est pas une chose facile. Ma manière de lever mes enfants
birki sukaɓe wona fe hunde newinde ɗum kano birami sukaɓe wonɓe tiiɗa mi hettinto kala e mabɓe sato hakkunde sukaɓe goto jaɓo haalama ko hinnoto kala ko dartuɗama ko ɓuuri hewde kanko ɓurata ɓattade diina heddiɓe ɓe wona fi hono a yiɗa ɓeɗo.
Je les traite au même pied d'égalité. J'ai connaissance de ses familles.
Mi andi kureji ɗi e muɗum miraɗo ɓuuri teddinede diina moniraɗo saabi keɓal makko saabi kanko mo serti heddiɓe ɓe kala ko heeɓi natan juuɗe saraɓe ɓe
son niveau il fait son appui rarement.
Pour moi je pense que
min kayi mi miila wiide ɗum ɗo wona fi dabare muɗumde Allah woni koko jawdi.
Il le donne à celui qu'il veut.
Tiens, minka sorota kacha. O de bibu nyadu kon.
Jugido kalisi muri jatade le galle. Sa to fasi to ikanku wuni mirado. Mi hono mun fahi. Yorwa tawa suka buddo jwari kalisi muri jatade dina hetibebe. Fagoto dun dilata.
Parce que tiens do inde bin nani fe.
Bo ango sosita ko nana no.
Do na senda bandirabe. So ni sarabe njupi aduna galle ofusa.
Kala de du kon nana.
On kede kena do joni himbe tomenya yoru e bankas be politique woni hakkilaji mabbe Musa anani ko himbe mbi hedo ni ko biata do ko himbe be mbi dun
hedaade ko be kali bangal ko be mbi hande jote gondo hakkunde sara e biddo burdo jawdi fu kanyu woni burdo yidede
burdo korsa
on buri yidede be mbi e dole bon min ka ko pamumi tan saraabe be kambe njoppi darnde mabbe sabe jokki e jote sabu sa yoppi darnde ne kanda darade sa jokki jote fu biya ko laati e bangal majjum na ko wadi fu ana way hana an neli dum ni sabu de biddo kanyum tagu lobbo woni ko tewtirte jawdi Allah je kam hokkata mo yidi fu saabi jawdi fati pecca jijama sabu de jogi ana timmina mo wala ana heba
Allah wadi
jonno en andira dum no dum gila dum naati e le leede meden e gila dum dum naati e le galle meden gila e dum naati e le meden en keddiri ke cadele wembende sabu de sa warti neddo teddintaake sa wana jawdi koy fu jawdi ndi tan woni ko doganta hawri e hawrali fu ala ndi hebendi wadde tan hanundi nyaamede e ndi hana nyaamede fu ala wadde njire da tan lelle don wo mawbe be woni ko njoppi darndeji mi en desi sukaabe be jokki dogude ciagal jawdi mawbe be kaybataake jawdi ndi du ko heba fu goto mane hande timmire jango du goddo mane timmirdo fu anka wana biya kebudo fu wo biya Allah dannen sarri o to garddo hande
d'accord Diallo an hedon ko beta dogo himbe mbiyenay ko Musa wi dun
Eh joni kambe sara be be wada hakillaaji e bangal bibbe be sabu en faami joni biddo ka neddo atto hebude so en yari bangal to biddo e jawde to so biddo hebaama fu kanko woni ko warta so heba jawdi ndi nenna alla teddini ma an hokkima biddo won wadobe nyaagonde alla wada kulle de fu hebata biddo biddo buri jawdi teddude nenno hebube be wobbe du heba fa hewata e fay haaji mu hewta wobbe dum fu ana wada nenno joni sa alla hoddiri a hebibe tan tinnoda fondaabe nenno joni hande a jotole galle tawa cukolel ana fiya saharamu ma tawa cukolel ana yennondira na tawa cukolel jaati ana habale galle fa sababu suka be jaati waddira mawbe be dum ka fu yo wayde hono jonka saara be andinde suka be illa ebe famdi sani e andini be ile ebe famdi ndebe yottoyi hakkilla ko ofu wadobe hen hakkille be wada hakkille ndebe heewi fu nedde hebata fu tawe ana mojjino hono ko mojji ko den jaaloto maadu tawe ana anda anka ada biira suka maada ko latifu do yottoyi ke fa hono do tawe on ada way kariya mako way kariya mafu timi wetake o suka kasi nanka o balikino so o wallima gasi kanko buruma kanko wallete sa andu am buri o kan ambal am walla taw hono ni woni al hali no haade wadde e bangal majjun
d'accord
ayo ma sha Allah
e bari Yusuf anne hedo ni ko biata eske sarabe kamari e bibbe ma o hebi jawdi min yo sebi jawdi fa buri mawnirada an hande wadde fa buru hursude
hana saradu jogorta ko non neddo fu biada sara fu kala ko iwi e maada fu ada hursini pamadel e mangel fu an foti e maada du jonno bi adre mes Allah tegi yimbe wajibe daim e burni e lebe Allah burni be neddo rube ni supporto ko buri hewde ko jali hen ko jiida ma wala hakkille du yigita selle jokay dum na dum fa wara bonna dum fu sanon kala ko bi e bingel adre men fu foti e maada fu ada hursini dum du fu ardi di woda du ay ko jali hen ko jiida ko bonata fu an jeeda e bangal ni edi e hunde ille e famarde de birata dum birki mudum so modja no jiddirda mojjude ay e bangal birki fu e bangal mawbe to wodi e bangal mo bangal worbe e bangal rewbe ko jaadi e bangal worbe e bangal rewbe sabo wana wakkar fu neddo waya tawerga kala tawada galle kanji hawjade galle kala ko mojjina fu ko buri hewde fu mojjan ga ko yoppa fu ko buri hewde fu bonan joni non ko jaali hen saara be kam en bonnade ko bonta fu Allah mojjina hokka en ga ko saara yidi ni kala ko diwe mudum fu mojja Allah mojjina hokka en
bugare nam e kaalde haala munde fu be kolti ko ni hakkila eske an wondo moyda yide do
wondo jimi don jaati wondo jimi don jaati
hana majjum laato hono wite torra le gallo na fecce bibbe galle be
idu laato torra galle idu laato torra leedi idu laato torra jaleñol jaati sabu enen kay no jirden fina tawa men fulbe bi giel gille keccal sebat so mauni tan yuwa sabu suko no amira fu so immi ke non worrot hono mawdo kam ama tamono gasirta no immoy fu o gasa be bi suko lobbo wonno mawdo lobbo jango so suko mo jaay fu manga ko mu wa mojjode sabu enen jaati kaali biiden giel gille keccal sebat dum o gongano ana selli so mawdo fondi suka mum be fu fondi be hollay maane buri maane buri sa ami suka ma an jaati am mawdo sara an jaati nafata nafata aduna do nafata la karado ka sa yoppiribe homo fu no weldi dum wada gille aduna ga yiya metti yonkima saba noddan suka ma war sodanam hunde manire de kanko do nodda minni ko goddo nela gille do ka yi metti yonki ka mawbe be kam en tinnoto ko biyeten aduna wayilti aduna wayilta enen bibbe adam enen bayilti sabu nangane heddi iwde do woniri ana samira do lowde enen tam bayilti aduna wayilta ki fes buri wayiltinde en do kibar jawdi arande bingo adama ko burno jawdi hande en itti nede en gatti place mudun jawdi don le mi lay sanaso mawbe be enen jaati bayilti en fu en go hen si en baylitaake ami holaaki yalay dum gasade sabu burbe hettude ciagal arandebe fu buri mojjude warobe yeso meden fu buri jaydi sabu le immaade men eneden kersa wiyede do maada njodi an hore ma ngara njodda aday hersa dum hande en killaaka
moza te minyo hebi fa buri mawnirada de jiya himbe yogabe ana njoppa galle no gawno ba yaade aventure no ka witte witte na yaade hono golle je hon dama jenna sabu wonno no mettere da wiyama am minyo ma so jokolle hono maada me minyo maada hebi buri ma an hon dum golle je na bay wadde de
fu yiyama kala ko kalden do fu ko yiya ka wala di kalden lubbi di jiyama bone ko woni e le di kalden di bone mudum du yiyama e ana wada me hudum warta sa dum wada nokku fu dum jiira dum wadi anda ya warta mudum fu e do margal gal no sabu de e jiidu galleji fa hande ana keddi a anda homo jeyi jawdi galle mabbe a tawan miraado o jaati buri arsugo ka abada o jaba yuyede kanko buri arsugo fay kambe bibbe li galle be be jiddundiran yella homo jeyi jawdi ndi sabu de hudum wadi margal gal no hudum wadi saara hollibe kanyum jotata e fay goto de jawdi ma ndi sa wadande forba fu o mi saarama sa jaba e wadde ndi forba yaltidine jawdi ma hajam wala e maada wala e jawdi ma ne biira ni biddo barkindo fu hulan sabu dum ana buri fay malfa bonde saara maado wiede sani a jaba ay ko biimi dum sada andi ko woni fan buri malfa bonde a jabata yoga fu fay sa anni ke fa bona hulan gite saara de waaba bonde ndi jawdi du nafata be fu be laato kasinto ars kunte e do mayri tawa anda ko homo jaati woni gaddudondi dum fa hande tinno den enen kay saaraabe meden barkinen dum men ko be kulli en e ko jiiden Allah walle en waawde andinde ko juuye meden du fati joten e jawdi joten biddo buri tidde jawdi do tewtete ana anda ka biddo do tewtete anda kade jawdi kay a wiyam yan damadaaje tan mi waso kangem heban me to biyetam yam wasami taw bingel andi wala yo lelle biddo buri tidde diina jawdi lelle fa hande kuyene biddo de jafo de jawdi ndi sa Allah wadi arsku men tan en keban
ha bismillah Musa Tambura e sekrabe no andiri do ne tuso gere en gachi wonen en garan kedene do gachi seda e en kedoto do Khadija Touba garti jonde mere de jukinan gajaato mi cintindo wiide ande miden goni fa jalla koro bugu keren sukabe jokkalbe barinkobe tamburankobe jallankobe gondeden hande ne geren do jalla koro bugu do en jukinan gajaato e tagal kedo e gachul Khadija Touba ngol Abdoulaye Diallo se honte est ce que sara ben kan sen sukabe mben
hono sara pay o muyata e wonki makko ki suka makko sera so mo heddori hakille so mo heddori hakille makko ofu tawe suka makko be fu ana hawri ana e wi makko sabu kanko woni kanyunno famirine sara o hollan kanko tan woni kanyum mo jaba fu ana wawi dartude hore mudum non tan watta so o heba jawdi hebe so moyere hebe so kawral hebe sabu joni seni neddanke joni masalan en wari ele galle en tawi be fu e be hawri be warbe joyonna be warbe sappo yon le galle goto fu e be nyande e be yarda e be halda e be wadda so be wombe wala fu berde ma yidanno hono non sa tawi sara beedu e be fu e be wuri mawbe joyonna mawbe sappo yon won e galle goto a tawi e be nyande e be yarda e be dawrida fay so jawdi wala ton fe hakkille ma yidan on galle ko saabi kamari kawrangal nenno kawral kanyum watta kulle de fuso de gasa ko dum marata kawral gal ko dum watta so gal hebe munyal an sara o du sa hini a hebi beyngu o hono no ani metere meda o wi joni hono do jewde tewteteedo do ka en fu ede andi laawi di yibe nyallana doga me do biddo tewtete neddo goto anda fay goto waawa wiide sembe an hokki kam biddo fay goto waawi de jewdi am soodume biddo en yi dum ka wala ko neddo yidi fu adna mudun a waawa wiide ada itta biddo nokkumaani a waawa wiide du heba biddo force a hebata dum no nenno so Allah hokkima ko buri tidde ko wobbe anni wada nyaagondeji Allah yalla na heba nyallana nyaago walana nyaago wobbe du hebambe faabe heewa fa ronka hebude jonka nguure mabbe hayne no joni de Allah hokkima yimbe fu o hokkete ko be nyaama ko ko dum woni ko tewta joni nyaaga Allah anka munyal de munyoda fu de hokkima yimfa heban jawdi jokka o hebatana mawrada na mirada na dum ka kanko andi kanko hokko kanko andi nenno so ni o tawi ton kawral gal tan so jawdi ndi wari tan di hejan en yi am place mayri atama na ngardi dum
d'accord bismillah
hono non woni al hali
bugari te yusuf ya yusuf
nan
joni a suko jokolle a e ado wonde mawno ma gorko a hebi jawdi ayi sara maada an o buri horsinde dina e mawno gorko hono kanda wadde fa kulta sara maada o a e mawno ma o fumput na fo fonde hono kanda wadde
te kanko buri hakkir kanko buri jawdi o hawto wannabe fu homo fu o hokka dum hakke mudum sabo jawdi kanko jeyi goto hokka dum hakke mudum goto fu o rewadu o tewto dun no sara o do famira no famira kanya hore mudum dum wodum bofino sabo jawni kana way timma yoppidabe ana way ma wala ode heba jango fa buda o jogido neddo fuma jawdi sala hilude fu waran kanyo wonno jaagido kanyo wonno koydo du sa nangiri dum o jawdi tan asamata ga sa nangiri dum kanyo buri tan waran tawa wana kanyo buri yimbe be buri dum fu Allah hokken hakkile nafo
amin
Allah hokken hakkile nafo
bugari anne hono won ko biyata joni sini ayi sara an sendi bibbe mudon hodon ko biyata don
ay alhamdulillah ko biya mi de hana burna do o kam han hebde hakkile holla mawno mo en fu en pot ko sara be burni kam dum mi burama en fu en pot an jaati buri sab an wonno mawrado ma Allah hokki mawrago o buri bural feeso mo hebi jawdi mo hani dawtanade mawrado to sara o wala ton fu mawrado wonno mo dawtonto do wajibi enen e ko pinden tawden sabu dum fu e puddode amiki do tan sabu gille mbiriki to so mbiriki gasi tan be teddindiran wajibi so be teddindiri le feeso mirado koddo mabbe hebi jawdi andata ke yalla kam jeeni be fu be potan hanno Musa wirini be fu be potan e galle ka so mbiriki ki onyike tan de joom hebi gal e jawdi ndi fu anda kam dartan gallem fere certe ma fu do wono ko jiyetan joni yimbe no be mi gallem pamoro to ngommi galle mawdo to heddi be ngoni fu hollude mbirki to tan jiibe be so mbirki o gasi abada mo jabata yaltudo yoppa be fu o nangirambe juude dido fondambe kak so saraabe holli kam buri yidde o do tonto kongol mawrado jaati o wartira dum hakkile mo holla maane sara ka sara meden feeso burdini en enen ka Allah fonden am buri kam de saba hecci kam
Musa hono sara be kani wadde hakkile ma pati cende bi en pati danya mettabe yonki fa mursi wada na ko ko boni wada
no sara be kani wadde tan be ngada ko artido warde hani wadde ngaro fu ngardudo e jawdi wala sabu de sen tawi neddan hokkano horem fu kambe dubbe jotata e di biibe dino kambe da tawane be jogini koy mabbe kambe mawbe Allah hokkube hakkile lobbo biddo e sara sabu ko mudum an tiidi fa welliti ko dum tinni dum sara maada Allah no hokka yogabe sara lobbo kawtino Allah na jarribo yogabe du sa hebi jarribabe be Allah hokkima hakkile lobbo saabi ural maada gal ada waawi hawtinde be fuf tawa waarayno bonirta sabu de sara ma na waawi hollude an yidima ha buri yidde saabi jawdi jawdi jogida kokka o jawdi ndi wana jawdi mo yidi dum mauna o kokka dum so warti do taje en dam so wi cierton o sarama juddina o neddo abada njiddo ma ronkanay dum juddina dum so wana tawi ando ada yidi wadde ko wiya dum de juddina sarama mani an rimi kam ka o artida rimde mi de nyaagirima saabi Allah nela dum mudum ko jidda fu annina bangal jawdi ndi ga faisa ho yende fu saabi Allah accida kam mindu e en dam andam sara jum hakkile fu faaman mo ngeddi seydan woni e mudum du sa jawdi ndi tan joti sa hebi jawdi ndi faaman sa tawi an faama mo Allah fikki fa faama fu ka ado mbay mu inde hakkunde modon
bismillah Musa tambra faama no andire no ni gaaji won hen fa hande garan cuulde ne seeda e garan kedden do gaajul adama ya lumba goto
Bye.
ti jonne meden do e laana meden ka barake fandude joni kay farde meden yottade ko min biata agenda culturel dun en dokkan invité meden be hala e mon fu hokka kongol mudun cektetongol farde meden sedude e pudderan e Abdoulaye Diallo Abdoulaye farde meden sedude ko biat
bismillah bangal yimbe be no wordenini fa hande en fu en tinnodiran muñodiren nenno hollodiren hakkillaaji sabu sa yibbe be adam be joni weli adna yo bibbe adama jaatino fay ko wana bangal hunde wonde fu soni bi adama a tawi ana yimma anda a wawa wanyude mo nenno soni e renti tan en hokkodiri hakkillaaji tan hono ko tewtete ko hebeti ley hen patti fay goto wi'a ana buri maani na min ka medi yara maani ana wanyi kam hay dum yo tiidalla waddata hakkunde yimbe dum ka so on rindaabe non so on joddiibe non fu tawe odon waddodiri hakkillaaji odon halda odon dawrida soni en dawridi tan golle o gasan adna meden o du o wela nenno en laato e inna goto baba goto tindinam mi jama o tan be tinnoobe nanodira be tinnoobe nangodira be tinnodum e munyal fa hande
bismillah
ayo dum won ko min ka waju to yimbe
an heedo no biata farde meden sedu
non ni ko wi ko inshallah sabo kebal e basara fu e jungo Allah jiwrata e biyan kebdo e ma wala fu tinno tan chawro adno baldidi kala mo wala o andawo Allah kebdo o do andawo Allah sa hunde fu ko sa andi Allah fu atampata gawon ko bingara ne kebda sa anda Allah fu dum tampinte ga sa andi Allah ko kebda fu wawa tampinde ma e dum wadi ko biami jama o goto fu tinnodo sawro do wodi
famama san bugari
alhamdulillah ko biami tan jama tiide munyal e nangindirde e wallondirde bi adam so munyindiri on dawridi on ballondiri on jaa yes ka so mo fu wi mi hilla kamane Allah dande en sarri waran do gonden jondo sabu hande hande wala fu mu sikkitaake bandu wana be en dam be wana hoddi hande hande ka dun tan jibi leedi mende sako hertanade ma enen jale nyol mengo eden kala fa wela ka en gollirta no kalirta non halaka halaka buri golle wana to dina to wana to binga adamaga en kalam fa gasa fa mbiye mo darta umani ka sa hollama golleji makko di tan kati fa an horema hutoto horema la dande sar am do hokke munyindirde sawonde
ya rabbi ala jaza
salamu alaykum
san tambura anne hedon ko jantanto da en farde meden
don fa hande en gadani en gadan du'a woni faande Allah hokken hakkileji lobbi Allah fati en joote aduna tawe aduna joote meede
amin ya rabbi
Allah hokken hakkileji lobbi sabu ko buri tidde fu bingel adam hakkile o tanno sabu de ko jootuda fu
hakkilaade arne jawdindi ko
aha ko jootuda fu sa joota e hakkile o anda a jootan yiyede a jootan yoppede du jootudi yiyede woni hodum hana am wala min jogi hodum woni yoppede du nyende timminda fuf a yejota yiyeta fay goto gidoma ka sa hunde fuf a ardini hakkille a andi kebudo ana timmina andi am wala da heba joota e neddo kanyum o buri joota kebal makko dum ka wana sara wana biddo wana kuddido wana gollidido enen ka ko dardeten yimbe tan neddo ko haali e ko wi e ko wadi fuko Allah andi dum hic lelle fa hande darde mawbe meden e sukabe meden fu Allah wadube lubbube e nedda na nyaago biddo fu barke nyaagoto no Allah hokkam biddo barkindo ka fay goto wiata Allah hokkam biddo jogido de biddo barkindo kam waddata dum fu lelle fa hande Allah hokken hakkileji lubbe
amin
Allah fati ko woni hande dum yaade e barkeji kiddidi basga hande ke keso ko mi anda to hebete koy kiddidi Allah barkeji kiddidi ngarte e meden
amin ya rabbi
tawo en darnoobe en gana bonno
amin amin sakiraabe en jottiki joni ko min biata agenda culturel dun en puddiran tafon agenda culturel o e artiste invité de la semaine momen kibe handen ana noddire kara de kabara daraman mayga lanondir e makko.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est dimanche soir. Nous sommes avec un jeune talent venu du nord du pays, notamment de Kabara dans la région de Tombouctou. Il s'est fait appeler Kara de Kabara. Nous allons le découvrir tout de suite. Kara, bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Bien, alhamdoulilah.
Vous êtes fraîchement venu du nord du pays, notamment de Kabara.
Si, si, bien sûr.
Kara est un autre nom?
Oui, mon vrai nom c'est Mohamed Soumaguel Sissé.
Ok.
Oui, Kara c'est le nom d'artiste.
Et d'où vous venez l'inspiration de ce nom d'artiste?
Ce nom, c'est C'est ma tante qui me l'a attribué, c'est-à-dire la grande sœur de ma mère, depuis tout petit.
Et puis vous l'avez adopté directement comme nom d'artiste.
Ouais, avant c'était Karamo, bon, c'est en grandissant que c'est on l'a abrégé, les gens l'ont abrégé.
Akara, d'accord. Oui. Vous jouez de la guitare, oui. Vous chantez.
Oui.
Comment est-ce que vous êtes venu dans la musique?
Là, moi je peux dire que c'est naturel, parce que c'est depuis tout petit. Mais c'est en 2011 que j'ai eu ma première guitare. C'est en 2011 que j'ai commencé à jouer les vraies notes même, quoi, de la guitare.
2011, c'est plus de 10 ans.
Oui.
Alors, comment se passe la vie d'artiste de Kara?
Bon, ma vie d'artiste, comme dans la vie de tout un chacun, les hauts et les bas, c'est toujours les hauts et les bas, jusqu'au moment où je vous parle. Bon, ça va aussi, alhamdoulilah.
Quels sont les différents messages qu'on peut recevoir quand on écoute les morceaux de Kara de Kabara?
Ma musique, c'est une musique éducatrice. Je chante le cultivateur, l'amour, la paix, tout ça. Donc, je pense que tout est positif.
Aujourd'hui, est-ce que Kara a un album ou le projet y est?
Bon, le projet, c'est en tête. J'ai pas un album, mais par contre, j'ai des singles que j'ai commencé à faire des singles il y a longtemps.
On en reviendra, mais est-ce qu'à travers ces singles aujourd'hui, vous avez pu faire des tournées, même si c'est à l'intérieur du pays, pour montrer le talent que vous avez au public?
Non, à l'intérieur du pays, mais sur le plan local, dans la région de Tombouctou, j'ai fait des tournées.
Mm-hmm.
Parce que c'est là-bas que je suis connu un peu.
Ok.
Même pas à travers le Mali entier.
D'accord. Mm-hmm. Alors, quelles sont les ambitions futures de Kara, de Kabara?
Mes ambitions futures, moi, j'ai des très grands projets, des albums. Je compte devenir une star quand même.
Une star interplanétaire.
Interplanétaire.
Inch'Allah, ça va venir. Mm. Qu'est-ce que vous proposez à nos auditeurs et auditrices?
C'est une chanson que j'ai chantée pour sensibiliser les gens à éviter les mariages précoces, quoi.
Salimata, Salmata nyanda papa, sime baranga foda. E kola chowdido, sale chola sendo. Haira pendi fondora, sale chola sendo. Alla dam bente, sale chola sendo. Chiji fo sali guguru kaji ule son ala baba katiga sali eje pente. E bai machini do sali eje pente. Sali susu mai gai si mai worine aisi hin ka kakau ni baba.
Jagal artist invité de la semaine en jotté joni ko min biyata rubrique astuce recette hala mari woni ko min kaata hala mudun hande do go hello nafa homo woni e mari fa kebe nafa mo kedden Aissatou Sidy Bé o debbo yam fulila woni ko jodi kadjar amen gondo ton Adama Diarra lanudire makko
netoy Aissatou Sidy Bé
mimi de entrée Aissatou Sidy Bé lamu yafoyla genn nuddereni gana bugula jodi mi makari yo safara lobber sanne ko wa nyawnde bubal en nanal mudun wakti fuso bubal anama ada wa defude kan en liddi yara hajande mudun ana nafe sanne un wa nyawde kasin nyaw ko nodde hypertension makare ana nyawna nyablaji kewdi fatade nawal biber nanal mudun min gedu hunde jati ko korsun mi sanne wakti fumeni defa dun mi wada hen landan mi nyama dun du tan worimi mudun.
Merci Ousmane Nyalibouli, l'ambiance phénoménale que les mélomanes attendent, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous, votre humble serviteur Aliat Movic, l'Africain français pour les intimes, le kamikaze du micro, Imirana Kelo Maïga s'installe pour vous caresser en musique. Installez-vous confortablement, nous allons commencer avec cette voix puissante qui s'aventure avec aisance dans les notes aiguës. Mohamed Gabi chante sur du blues, du jazz et des rythmes variés d'Afrique de l'Ouest. Mohamed Gabi dans qui c'est
Mohamed Gabi Lamsa Afagata Wakisa Kwimbe Togo Dide
Afereta Duma Duma
Akise Bim Pegele
Asanta Duma Duma
Wakisa Kwimbe Togo Dide Kadisa Ne Kadisa Gatusi Bim Pegele
Afereta Duma Duma
Wakisa Kwimbe Nadide
Super
Matama Wujiwa Benna Nesigilin Soroya
Asanta Duma
sadide Bama ko gere me sigilim beki sadide ka
Afere ta duma duma
Amana sigi jamanula Adabe wali vila Kumakan kele mbada dosye bimbolo
Mohamed Djabi a été séduit par la musique depuis tout petit car sa maman était une grande griotte en Côte d'Ivoire. Devenu adolescent, Mohamed Djabi a décidé de venir au Mali, à son pays natal, pour la poursuite de sa carrière musicale. Ce paradis musical va nous conduire au Togo. La musique n'a pas de frontières, comme le dit Toufan, est un groupe musical fondé en 2005 au Togo, composé de Masta Just et Babaras. Toufan dans Goethe.
Alors les dix, freestyle. Freestyle.
Paris en 2013 a fait danser tous les mélomanes et continue d'ailleurs à faire bouger tout le monde. Nous bouclons ce hit avec le génie du kora, héritier de son père, Toumani Diabaté. Sidiki Diabaté, puisque de lui qu'il s'agit, va nous chanter ici Namankan. Ne me demande pas en tout cas le sens en Bambara. Voici pour vous Namankan de Sidiki Diabaté. La musique a un réel pouvoir sur l'âme et sur les sentiments car elle adoucit le mœurs. C'est sur cette note musicale de Sidiki Diabaté que prend fond ce hit que j'ai eu le plaisir de présenter. Je suis Mirana Kelo Maïga. Appelez-moi Africain Français le Kamikaze des micros. À la semaine prochaine. Ciao.
Tchagal Azanda Kiltirelo et Dokadouden et Yotremeden, tout ce grand kiki d'accord. Kungund not en hal de halamud, en afawi do kabaru. Quand l'argent dicte la loi dans la famille, sinis, Jom Jodi Sagomud, noté légal, l'on communicale en halamud, invité même Bebe Nayon Gondo, et de Gondo Ledian de Jalakorobugu, et Kultikone Haki Lajima, on a Kawawi, Nafude, Akun Pipe Galle, Nagwai, Sindum, et Nahon Han, what the Fabi, non. Dira par ciada lwada sini wonki buri jawdi fa buri bondo fa sarabe pondabe en invité mebbe nayon Moussa Hassan Tambura den tawano kiki da ko jala koro gugu fulde hon dande wirata
e den goni hande le dende juppinirande si indi tira makki parce que enen seliyama buguji fu ciudi meden kindi kana yegitinde den kana yebade
o wayru duroyde fa o misere ta o wayso o yegitinde
dande kay ay Moussa Hassan Tambura jaram Allah holle nyande wonde invité dido bo wana wiye Abdoulaye Diallo Abdoulaye ande mi biya jaram
ma sha Allah
Allah holle wakati go
amen amen
Youssouf Bari
nam Ousmane
mi djoti ma san
gassa san jam
djoti Allah holle nyande
ni rabbi Allah jam tiyam
Boukari Bari
nam
anda djota ma san
alhamdullilah onon do djota ma barkinam onon iwbe fa deede goddo de ngari fa Diallo ko do barkina Allah walla
amin sakira do kado yewtir tout so grande min jowton hedade sanne